Elias Lönnroth on yksi Suomen historian vaarallisimmista miehistä. Elias Lönnroth käsikirjoitti meidän suomalaisten tarinan pääasiassa huonosti. Meistä ei kirjoitettu sotasankareita, maailmanvalloittajia eikä suuria rakastajia. Meidän kansallinen tarina on surullisten ja yksinäisten miesten tarina, jossa kaikki aina päättyy huonosti ja kaikilla on paha mieli. Siksi meitä vaivaa epäonnistumisen pelko. Tarinat on vaarallisia, koska me ollaan sellainen laji, jolla on tapana toimia kuvitteellisten juttujen mukaan. Sanoista tulee tekoja ja tarinoista mielenmalleja. Tarinoilla on valtaa, ja mitä vanhempi tarina, sen tiukemmassa se meidän kollektiivisen mielen sykkyröissä vaikuttaa. Mutta miten näistä malleista oikein päästään eroon, ennen kuin ne tuhoaa meidät kaikki?
Suomen talouskasvu on Euroopan alhaisinta ja talous on supistunut pitkään. Missään muussa Euroopan maassa työttömyys ei kasva yhtä nopeasti kuin Suomessa. Suomalainen työ ja tuotanto ovat menettäneet kilpailukykynsä. Olemme velkaantuneet nopeammin kuin muut EU-maat keskimäärin. Valtion ja kuntien menot ovat selvästi tuloja suuremmat. Työllisyysasteemme on kaukana kilpailijamaidemme tasosta. Ruotsin työllisyysasteella taloutemme olisi jo kunnossa.
Mun nimi on Emma Taulo ja mä oon käsikirjoittaja. Tässä sarjassa mä oon pohtinut suomalaisuuden tarinaa sankarin matkan mallivalossa. Eli sitä, miten Lönnrothin versiot meidän kansallisista myyteistä vaikuttaa edelleen meidän kulttuurissa. Ja kuinka me ollaan kannettu epäonnistumisen tarinoita mukanamme näihin päiviin saakka. Kalevalan tarinat ei siis noudata klassista sankarinmatkan kaavaa, jossa sankari onnistuu kamppailtuaan esteitä vastaan ja pelastaa yhteisönsä saavuttamansa viisauden eliksiirin avulla. Suurin osa kalevalaisista sankareista epäonnistuu naisen etsimisessä tai parisuhteen ylläpidossa. Yksinäiset miehet yrittää, epäonnistuu ja päätyy ruikuttamaan rannalle. Myös yhdessä yrittäessään nämä miehet epäonnistuu ja kaikille tarkoitettu rikkaus murenee samalla lailla pieniksi palasiksi ympäri maailmaa. On tietenkin äärimmäistä kärjistämistä sanoa, että suomalaisten auktoriteettien tarve, kyvyttömyys käsitellä häpeän tunteita tai onnistumisen pelko johtuisi yksi yhteen jostain poliittisiin tarkoituksiin editoiduista kansanrunoista. Mahtuuhan meidän historiaan ihan valtava määrä onnistumisia ja vähän onneakin. Eikä suurin osa suomalaisista miehistä varmaan tunnista itseään kärsivästä Kullervosta, Jurosta Ilmarisesta tai vaikeroivasta Väinämöisestä. Ei tietenkään. Mutta jotain kovin tuttua näissä tyypeissä on. Nämä myytit kiertää mediassa, ja ne tuntuu tosi usein olevan tapa jäsentää todellisuutta. Mä en oikeastaan tiedä, kumpi on pahempaa. Se, että ihminen ei tunnista itseään tarjotusta miehen mallista, vai se, että tunnistaa. Olisi myös epärehellistä väittää, että ihan kaikki suomalaiset sankaritarinat olisi tragedioita, joissa peli menetetään kerta toisensa jälkeen. Onhan meillä myös huumoriveikkojen ja hurmurisankareidenkin perinne. Nämä hahmot ei ehkä ole perinteisiä sankareita, jotka ylittää esteitä, mutta niissä altavastaaminen on käännetty voimavaraksi. Ja sanojen merkitys korostuu yllättävällä tavalla. Kuten moni muukin kulttuurimme mieshahmo, tämäkin tyyppi löytyy Kalevalasta. Ilmaristen, Väinämöisten ja Kullervojen lisäksi meillä on myös suuri joukko Lemminkäisen tarinasta ammentavaa kulttuuriperintöä. Elias Lönnroth vaikutti käsikirjoittajana olevan enemmän henkilö kuin juonivetosten tarinoiden ystävä. Lönnrothia siis kiinnosti yksilölliset sankarihahmot enemmän kuin legendat maailman synnystä tai sankaritarinoiden ympärillä olevista olosuhteista. Tai ainakin hän keskittyi sankarimiesten myytteihin jo kauan ennen Kalevalan kokoamista. Yksi ensimmäisistä käsisluonnoksista kertoi lemminkäisestä. Lönnroth itse kuvaili lemminkäistä näin. Jalo, pitkä, verävä mies, jonka vertoja harvassa löyttiin ja jota aikoinansa tytötkin kyllä hartahilla silmillä lienevät katselleen. Näin ollen pulska, mustahiuksinen, suoneva, voimakas mies ja muuten moninaisilla tiedoilla ja taidoilla hyvin rustattu uros, joka vainen taisikin itsensä urosten sulhoksi verrata ja syrjäisiltä nimitellä, milloin veitikäksi, milloin verrattomaksi pojaksi ja jumalaksikin, joka nimi silloin oli tapana muillekin yleville tietäjille antaa. Vaan äitinsä sanoi häntä kultaomenaksi, milloin hopeasaunaksi, eli poikapätöseksi, eli muuksi. Todellinen ihanne vävy siis. Suomalainen ihmemies. Kovien uratöiden tekijä, jolla on sopivan lupsakka asenne ja joka vastustaa auktoriteetteja taitavasti. Ja osaa vielä jutella naisillekin. Sellainen kuin Tauno Palo, Antti Rokka ja Teemu Selänne. Tai niinhän sitä voisi luulla. Tarina menee kutakuinkin näin. Suurisuinen lemminkäinen on paitsi suuri tietäjä, myös mahtava soturi, joka hänkin kaipaa itselleen puolisoa. Vastoin äitinsä neuvoja, lemminkäinen lähtee hakemaan itselleen vaimoa saaresta, ryöstää kauniin Kyllikin morsiamekseen ja tekee tämän kanssa sopimuksen uskollisuudesta. Mut homma ei mene hyvin. Ja niinpä lemminkäinen lähtee etsimään itselleen uutta puolisoa Pohjolasta. Pohjaneidon saadakseen lemminkäisen on suoritettava lukuisia urotekoja, joista viimeisessä hän epäonnistuu, kuolee ja hänen äitinsä tulee hätiin paikkaamaan hänet. Kolmas näytös on täynnä kaikenlaisia pieniä epäonnistumisia ja jonkin verran valittamista. Lönnrothin kolmesta eri tarinasta kokoon kursima lemminkäinen on siis samaan aikaan tuon puoleiseen matkava sankarisamaani, sotaretkillä sotisopaa varustettu puukkoa, viintä ja nuolia sekä miekkaa kantava uroa, jonka lisäksi hän on kaunis kaukomieli, joka ei kykene hallitsemaan tunteitaan, vaan riehumisensa vuoksi joutuu pakomatkalle. Ja hän on myös ahtisaarelainen, jonka avioliitto ulkomaalaisen kanssa päättyy epäonnistumiseen. Kaiken tietonsa tämä sankari on saanut perintönä kokonkurssijaltaan äidiltään. Ja tämä äiti, yksi harvoista Kalevalan kunnollisista naishahmoista, se vasta kiinnostava onkin. Siinä meillä on uhrautuvan sankariäidin malli, jota me edelleen arvostetaan. Kaleen Kallelan maalauksen niskavuorelainen katse on porautunut meidän verkkokalvoille ikuisiksi ajoiksi. Ainakin mun verkkokalvoille. Sillä petollisen Kyllikin, pahan Pohjanakan ja muutamien seinäkukkasen rooliin joutuneen neitokaisen ja itsemurhan tehneen Ainon rinnalla lemminkäisen äiti on uhrautuvan vahvan suomalaisnaisen perikuva. Lönnrothin Kalevalasta melkein kokonaan pois editoima feminiinivalta, matriarkkaalinen yhteiskuntajärjestys, nostaa pieneksi hetkeksi päätään. Mut miksi näin? Yleensä sankaruuteen liitetyt käsitteet ja ominaisuudet, sellaiset kuten urhoollisuus, rohkeus ja urheus, on maskuliinisia. Kysymys kuuluu, edustaako nainen kansakuntaansa samalla tavalla kuin mies, ja voiko nainen säilyttää naisellisuutensa, jos hänellä on sankaruuteen vaadittavia ominaisuuksia tai tekoja? Totta kai voi, koska Lönnrothin elinaikana naisten asema oli tapetilla, kuten se tuntuu jatkuvasti olevan. Ja suurmiehet keskusteli siitä, millainen naisen ja perheen asema moderniksi muuttuvassa maailmassa oli, on Kalevalakin kannanotto sukupuolirooleihin. Pitää myös muistaa, että alkuperäinen kansanrunous oli tosi täynnä naisia ja heidän tarinoitaan. Lönnrothin teoksen tulkintaan ja vastaanottoon vaikutti valtavasti media, kuten nykyisinkin, ja erityisesti Topeliuksen maamme-kirja. Siinä nostettiin mieshahmojen tarinoita, ja naiset jäi sivuosaan. Ja kun tätä vuosikymmeniä verran toisteltiin, jäi meidän mieliin kuva Kalevalan ja kansakunnan yhteydestä. Koska käsi ylös, ootko oikeasti lukenut Kalevalan itse? Kalevalainen nainen on perheenäiti, ehtoisa emäntä, joka pitää huolen taloudesta ja kodista ja lapsista ja miehistä. Eikä itke vaikka mikä olisi. Tämä Lotta Svärdin sittemmin laajemmin korostava naismalli elää edelleen äärimmäisen sitkeässä tässä yhteiskunnassa. Lönnruutin luoma naisen sankarin malli on yhtä vahingollinen kuin miehen sankarin malli. Vahvan naisen myytti, sellaisen naisen, joka ei itke eikä valita, vaan tekee mitä tarvii ennen kuin edes pyydetään, ja hoitaa miestenkin hommat turhia mutisematta, ponnistaa suoraan kalevalaisesta maailmasta. Vallassa oleva nainen taas on paha, ja äidin kuuluu olla pojalleen kaikki. Ei jatkoon. Paitsi oikeat naiset, myös naisten, miesten ja muiden välinen seksuaalinen kanssakäyminen loistaa Kalevalassa poissaolollaan, niitä muutamia traagisia juttuja lukuun ottamatta. Mutta totta kai seksistä laulettiin ja kerrottiin, ja Lönnruut kirjasi tätäkin materiaalia ylös sivukaupalla. Iloinen yhdessäolo ja nautinto ei vaan sopineet kansalliseen epokseen, jossa piti esittää kansa luterilaiseen sivistyneeseen yhteiskuntaan sopivana, sopuisana ja moraalisesti vahvana. Ja tämä on mun mielestä Kalevalan ja meidän suurin ongelma. Kun mä opiskelin käsikirjoittamista, meille moneen kertaan sanottiin, että elokuva on käsikirjoittamisen kuningaslaji. Maskuliinisilla käsitteillä silloinkin mentiin. Elokuvaan käsikirjoittajien guruksi nousseen Joseph Campbellin sankarin matkan malli perinteisesti soveltuukin oikein hyvin, kuten Hollywood meille todistaa. Mutta me ollaan pitkään eletty TV-sarjojen kultakautta. Suoratoistopalvelut ja televisio on luoneet ihan toisenlaiset tarinamarkkinat, joita hallitsee sankarien sijaan antisankarit. Henkilöt, joilta puuttuu sankarilliset hyveet ja jotka on enimmäkseen pahoja eikä hyviä. Tai ainakin heidän konfliktinsa on monimutkaisia, eikä heidän kehityksensä tai kasvunsa ole mitenkään suoraviivaista, jos mitään kasvua edes on. TV-sarjasankarit pettää puolisoitaan, kauppaa huumeita, murhaa ihmisiä ja valehtelee työkseen. He ovat huonoja perheenpäitä, alisuorittavia työntekijöitä ja väärin ymmärrettyjä yksilöitä, joiden tarina ei koskaan lopu, vaan näiden ominaisuuksiensa ansiosta he voi seikkailla kipupisteittensä kanssa jaksosta toiseen ja kaudesta seuraavaan. Kuulostaako tutulta? Ehkä Elias Lönnruut olikin vaan edellä aikaansa noin 150 vuotta, tai aikansa edelläkävijä. Kalevalan sankarit, kun onkin antisankareita. TV-tähtiä tavallaan. Antisankarit oli Lönnruutin elinaikana tulleet juuri muotiin maailmalla. Modernin sankariuden oli tarkoitus olla kasvattavaa, ja tohon aikaan 1800-luvulla siirryttiin eliitin kasvattamisesta alamaisten kasvattamiseen. Ja sitähän Kalevala on. Se kertoo suomalaisille kaapin paikan ja jopa sen mallin ja mitat. Mut Lönnruut muokkasi sankareistaan viimeisimpien trendien mukaisia. Maailmankirjallisuudessa alkoi näkyä heikkoja, monesti oman elämänsäkin suhteen epätietoisia hahmoja, joilta puuttu päämäärä, ja jonka elämänhallinta on vähintäänkin puutteellista. Aikana, jolloin eteenpäin pyrkivä itsetietoinen mies oli tärkein ihmisihanne, ja vain eliitin uskottiin ymmärtävän vaikeaselkoisempia tarinoita, antisankarin valitseminen päähenkilöksi on ollut aika radikaalia. Kuten olen aikaisemmin todennut, tieto ja tietäjyys on keskeinen osa Lönnruutin muokkaamaa suomalaista sankaruutta. Tieto on valtaa muuttaa ihmisen elämä onnelliseksi, ja kalevalaiset sankarit voi lauluillaan tuottaa metsän onnea, karjan menestystä, parantaa tauteja ja kostaa vihamiehille. Vääristä sanoista rangaistaan ja valehtelijoille käy aina huonosti. Esimerkiksi Lemminkäinen on shamaanisankari, joka kohtaa matkallaan yliinhimillisiä esteitä ja voittaa ne tietojensa avulla. Mutta hän käyttää sanojaan väärin, valehtelee ja lopulta epäonnistuu. Ja ennen kaikkea Lemminkäinen epäonnistuu, koska hän ei tottele äitiään, eikä hän tottele sääntöjä. Suomalaisen todellisen sankarin kuuluu siis olla paitsi sisukas, myös rehellinen. ja sitä me todella edelleen arvostetaan. Ja se on tuottanut meille kokonaisen luottamukseen perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan. Se on aika monen saavutus. Sitä paitsi kyllä Kalevalan tyypit yrittää parhaansa. Voi toki kysyä, kirjoittiko Lönnroth Kalevalan kansalleen vai sittenkin omalle viiteryhmälleen eliitille. Mutta joka tapauksessa muutkin suomalaisuuden miehisyyden perusteokset, Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat, Kiven seitsemän veljestä ja Linnan tuntematon sotilas nyt esimerkkeinä, on olleet aikanaan, etenkin nämä kaksi viimeistä, tosi ristiriitaisesti vastaanotettuja. Vuosikymmenen kuluessa niistä on kasvanut suomalaisuuden arkkityyppejä. Ihan kuin Kalevalastakin. Uuno Turhapuro, Matti Nykänen ja kaikki Kaurismäen päähenkilöt. Jossain mielessä Dudsonikin on kalevalaisen mytologian jatkumo. Sankaritarinat on tärkeitä, koska ne antaa ihmisen elämälle tulkintakehyksen. Kertomukset kansakunnan myyttisestä menneisyydestä luo kansakunnalle oman, muista erottuvan identiteetin. Kansakunnan menneisyys antaa taustakertomuksen yksittäisen kansalaisen olemassaololle.
Heipä olisi uskonut, että kotikisat Lahdessa, josta piti tulla suomalaisen hiihtourheilun menestys, päättyvät näin nololla tavalla.
Mutta huonommin käy.
Stadion kyllä hiljenee, tämä oli aikamoisin karmaspettymys, olisi tänne varmasti Suomen joukkueelle.
Kyllä me kaikkia vain ei pärjännyt näitä loistavia yksilöitä vastaan.
Meni mönkään niin kuin eilinen 800 metriä ja Suomi häviää tämän maaottelun.
Suomi on saanut laulaa yhdessä muiden kanssa.
Ja miten me olemmekaan laulaneet?
Kalevalan ilmestymisestä on kohta kulunut 200 vuotta. Kalevalaiset myytit näkyy tuoreemmassa kulttuurissa yhä vähemmän. Mitä kansainvälisemmäksi populaari- ja korkeakulttuuri tulee, sen enemmän meilläkin näkyy onnellisia ihmisiä ja onnellisia loppuja. Meillä on Kimi Räikkönen, meillä on Pikkuleijonat, meillä on Cheek ja meillä on Supercell. Me ollaan voitettu Euroviisut, jääkiekon MM-kultaa, ja noustu järjettömän nopeasti köyhästä provinssista vauraaksi länsimaiseksi demokratiaksi. Ja vaikka vanhempi ikäluokka tuottaa edelleen paljon taidetta, jossa kalevalaiset sankarit rämpii elämän suossa, on nuoremman polven teoksissa ja toiminnassa nähtävillä ihan toisenlaisia vaikutteita. Onnellisia loppuja ja ennen kaikkea uusia sankareiden malleja uudelle sukupolvelle. Käsikirjoittajana musta näyttää siltä, että me ollaan vasta nyt kansakuntana meidän kolmannessa näytöksessä. Siirtymässä sankarimatkan siihen kohtaan, jossa äärimmäinen tulikoe on selvitetty. Mutta meidän on vielä ponnisteltava toisen äärimmäisen tulikokeen läpi, jotta me voitetaan sisäinen epäonnistumisen ja onnistumisen pelko. Ja se vaatii meidän omien heikkouksien tunnistamista. Me voitaisiin esimerkiksi välittää vähän enemmän itsestämme ja toisistamme ja käyttää sitä R-sanaa vähän useammin. Paitsi jos me oikeasti halutaan, että suomalaisuuden tarina on ikuisesti sammon menettämisen tarina.